Қазан сөйлей. Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Сіз Татарстан радиосының шимбе тапшыларын тыңдайсыз.
Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадио компаниясы тақдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине үйрәтәм».
Тарих дәресе.
Тарих? Узган серидә өйрәттегез бит инде. Бетмәдеме ни әле ул?
Әйе, балалар. Безнең эрага кадәр 7-5 гасырларда Дунай белән Дон елгалары арасындагы киң далаларда дәүләт тоткан бабаларыбыз скифлар турында сөйләгән идегез бит инде.
Бетмәдеме ни әле ул тарих?
Кая бетсен? Скифлардан тарих башлана гына әле ул.
Бар икән күрәсәләр.
Бүген нинди тема инде, балалар?
Жеңелмей торған сарматлар. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Біздің театрға рахим етігіз.
Театралләштірілген тарих дәресі.
Балалар, бөлмегізіне өзігіз паранзаран кетіріп бітіргенсіз, өзігі жиыштырасыз, қорағызаны.
Хүрмәтлі тамашашылар, спектакль вакытында тавышланмый гына утыруыгызны сорыйбыз.
Тагын спектакль яздыгыз мыни, балалар?
Язып бетермәдек әле без аны, Дәүәти.
Ну, бары бер кызык булачак.
Шу, токтагыз әле. Сездән картагызда әле узган дәрестә генә менә бу Дунай буйлары, Дон буйлары, Кара диңгез ярлары эскифия дип күрсәтелгән иде түгелмәсәң?
Әй, шул әнкәсе. Мин дә чамаладым аны. Ә хәзер шул ук җирләргә Сармати дип язып куйганнар булар.
Нинди хәл инде бу? Иптәш профессор.
Тегесе бит аның әти безнең эрага кадәр 7-5 гасырлар картасы иде. Ул заманнарда бу җирләрдә безнең скиф бабайлар хуҗа булган.
Ә бу карта исеңдә калдыр әти. Безнең эрага кадәр 4-3 гасырлар турында белдегезме?
Ул вакытта инде бу территориядә сарматлар хакимлек иткән.
Кемнәр, кемнәр? Сарманнар дисеңме?
Юри белмәгәнгә сабышма инде, Дәвәни. Сарматлар.
Булары безнең скиф бабайларының җирләрен басып алганнармы?
Сарматлар шул скифлар инде уланы. Ну, шул диярлек инде.
Теге юлы без сезгә Форсы патшасы Дарийның скифларга каршы сугышларга килүен сөйләгән идекме?
Исте, исте. Без ул фарсыларны куып кайтарган идек бит узган дәрестә.
Менә шул Дари патша гаскәренә каршы сугышканда скифларга Сармат дигән кабиле дә ярдәм итә.
Эй, Аллага шөкер. Үзебезнекләр икән.
Димәк, алар да күчмә халык.
Әйе, әти, алар да скифлар шикелле дала буйлап күчеп йөргәннәр, киез өйләрдә торганнар.
Бу ике тугандаш халык дус тату булып, авырлык килгәндә ярдәмләшеп яшәгән.
Кайсы телдә сөйләштләр икән ул сарматлар?
Борынгы тарихчылар язып калдырганнар әни, сарматлар бераз үзгәртелгән скиф телендә сөйләшәләр дигәннәр. Аңладыгызмы?
Бу безнең татар белән башкорт кебегрәк булгандыр инде. Мин шулай дип күз алдына китереп утырам әле монда.
Дөрес әйттең, Дәүәти. Татар белән башкорт шикелле якын кардәшләр булганнар.
Димәк, скиф телендә сөйләшкәч, булар да безнең бабайлар була түгелме соң?
Булары да безнең бабайлар, әти. Башта скифлар, аннары сарматлар, онытма.
Кайлардан килеп чыккан соң ул сарман? Әйле инде, сармат кавымы, бала кайшкайларым.
Безнең гимназиядәге тарих укытучысы Султан абый әйтә, сарматларның килеп чыгышы турында бик күп риваятләр бар ди.
Ә, Султан абыйың белми әйтмәс.
Шундый риваятләрнең берсен Геродот язып калдырган.
Геродот? Теге узган дәрестәге Геродот мәлле.
Шул инде шул борынгы грек галиме.
Нәрсә дигән Геродот улым?
Димәк, былай, тыңлагыз. Амазонкаларны беләсезме?
Укыган бар.
Хей, аларны кем белми инде? Оста сугышучы кызлар.
Міне шул амазонкаларының бір түркімі эллиндар білән соғыш уақытында скиф жеріне келіп шыққанлар. Деңгіз бойында лагер құрғанлар. Скифлар бұл соғышшылардың хотын-қызлар болуын көрге шоқ қатқанлар.
Шоқ қатқыш хал бетінде бұл шыннан да?
Шыннан, иптеш профессорлар.
Шыннан шулати. Скифлар ойлашқанлар да, әйдә біз бұларына өзі біздің еш жігітлер білен таныштырық, бұл матур һәм батыр қызлардан жүнлі қатыннар шығар дегеннер.
Әй олым, әлленілер білесің сен?
Шыннан, шыннан.
Шыннан еш жігітлер амазонкалар білен оралаша башлағаннар.
Іпләп кінәйінде қорқытмайша ғына.
Скиф егетләре белән амазонкалар бер-берсенә гашық булганнар. Яңа гаиләләр туган.
Эй, рәхмәт төшкере. Амазонкалар безнең киленнәр икән бит.
Безнең әбиләр дигәнен кей.
Ие шул, ие шулай, шулай. Әбиләр.
Туктагыз әле. Сөйләсеннәр инде иркенләп.
Шуннан амазонкалар ирләренә әйткәннәр. Даланың икенче бер башына барып яшик дигәннәр.
Ай, Ходаем, нәрсә ошамаган амазонкаларга?
Амазонкалар әйткәннәр, без сезнең телегезне иренәбез, тик менә...
Әйтеп бетер инде, кызым.
Тик менә скиф хатыннары кебек аш пешереп, кир юып иде ята алмыйбыз. Без ат өстендә туган кызлар дигәннәр.
Кызганыч.
Хе, амазонкалар кызганычмы? Аларның бит кулларында кылыч, аркаларында ук, җәя.
Сармат бабайларын кызганам әле мин. Хатыннары аш пешермәгәч, кир юмагач, бигрәк мискен хәлдә калганнар икән.
Баштагына шулай дигән буласың ул, улым. Бергә тормыш итә башлагач, балаларың булгач, ашарында да пешерәсең, кирен идәнендә юасың.
Кая барасың инде?
Я-я. Күнгәннәрме соң скиф егетләре амазонкаларның шартына?
Күнгәннәр дәвәти, яраткач күнәсең инде.
Шуннан булар Дон елгасын кишеп чыгып 3 көн барганнар да, далада терме кырып яши башлаганнар.
Скиф егетләре белән амазонкалар кушылудан Сармат дигән халык барлыкка килгән.
Ярак торсалар да, Дари патша скифларга каршы сугыш башлагач, ярдәмгә килгәннәр бит әле. Кардәшлекнең кадерен белгәннәр. Бу сарматларны әйтә.
Сарматларның килеп чыгуы турында менә шундый риваят.
Матур риваят.
Кызыкмы әти?
Кызыгын кызык та. Тик риваят булгач, әкият дигән сүз бит инде ул.
Алай димә, улым. Утсыз төтен булмый.
Әйе-әйе, Солтан абый да шулай ди. Риваятләр юктан бар булмый ди.
Археологлар сарматларның каберлекләрен казып караганнар әти.
Астагфирулла тәүбә.
Фән өчен бит бу, фән өчен дәвәни.
Ярар алайса, ярар.
Сармат хатын-кызлары күмелгән каберләрдән сугыш кораллары, ат дирбияләре казып чыгарганнар.
Эй, монысын ишеткән юк иде әле. Сугыш җирләрне шулай җирләгәннәрен ишеткән бар иде. Ә монысын юк.
Бу профессорлар белән әллә ниләр ишетербез әле ди.
Гөлназ апа тигесендә әйт әле.
Кайсысын? Ә, борынгы тарихчыларнымы? Борынгы тарихчылар сарматлар турында бик күп истәлекләр язып калдырганнар. Шуларның берсендә булай диелә.
Яле, яле кызым. Нәрсә дигәннәр борынгы тарихчылар?
Европада гаҗәеп үзенчәлекле бер халык бар. Исеме Сармат. Аларның хатын-кызлары ат өстендә йөри, кыш чагында сугышлар да катнаша. Алар бу эшләрен иргә чыккач кына ташлыйлар.
Әй, менә әйттем бит. Тормыш өйрәтә ул хатын-кызны. Ашында пешерәсең, идәнендә юасың.
Ләкин дәвани дошманнар басып керә башласалар, барлык хатын-кызлар да кулларына корал алганнар.
Хәзер хатыннарның кулында уклау.
Юкны сөйләмә инде син акыллым, балалар алдында.
Безнең хатыннарга уклаудан гайри корал тотарга язмасын диген син.
Ихтибар, дәвам итәбез, Силә апа.
Менә шул сарматлар безнең эрага кадәр 4-нче гасыр ахырында бик нык кешейип кетелер.
Мине хазыр иң кызыгы була.
Скифлар белән сарматлар арасында дала ишен күреш башлана.
Без ниге алай кыландылар икән инде? Икесе дә безнең бабайлар дидегез. Икесе дә тугандаш халык.
Эй, аптырадың әнкәсе. Мал мүлкәт бүлешкәндә иң якын туганнар арасында да ызгышлар чыга бит ул.
Телевизордагы ток-шоуларда күрсәтәләр бит әнкәй.
Алла сакласын аның ишедән.
Ә монда иксез-сиксез даланы бүлешү турында сүз бара. Ничек чыкмасын инде ул низак.
Менә шуңа күрә дә сарматлар Төньяк Кавказ, Кара диңгез буендагы бай төбәкләрне яулап ала. Зур калалар, сәүдә үзәкләре аларның кулына төшә.
Алардан ясак җыялар, төрле салымнар салалар, кыйммәтле бүләкләр алалар.
Кыскасы, байлар инде булар.
Байыган саен кешәя баралар.
Кешәйгән саен яңа җирләрне яулап аласы килә.
Нәфис инде нәфис.
Күрәле, электә шулай булган икән, әйме?
Безнең ярга кадәр 3-нче, 2-нче гасырларда зур һәм куәтле Сармат дәүләте формалашып җитә.
Тәбхан Алла! Әллә нинди сүзләр беләсең син, кызым, ә?
Профессорлар бит булар.
Комаша уламагыз инде. Сөйләгез балалар, сөйләгез.
Менә шул безнең эрга кадәр 3-нче, 2-нче гасырларда Төньяк Кавказ, Азов һәм Кара диңгез буйларында тормыш бик нык үзгәрә. Җирле халыклар Сармат дәүләте канат астына керәләр.
Кермичә кая барасың инде, басып алгач.
Алай димә әти, аның каравы сарматлар барлык халыкларны тышкы дошманнардан яклаганнар. Аларга тыныч тормышта яшәргә мөмкинлек тудырганнар.
Шәп әйттең, Камил улым. Империялар алар вак халыклар өчен үзе бер бәрәкәт. Яклаучы һәм саклаучы.
Әгәр ул империя гаделлек белән идарә ителсә әткәй.
Анысы дөрес килем.
Безнең сармат бабайлар алар көчле дә, гадел дә булганнар.
Тыныш шартларда яшәгәч, халыкларга тормыш көн күрешләрен яхшыртырга, үз мәдәниятләрен үстерергә яңа мөмкинлекләр ачыла. Аларга Сармат мәдәнияты көчле йогынты ясый.
Зур дәүләттә башка халыклар белән аралашу, сәүдә итү нык үсә. Яңа төр кораллар, кием салым, бизәнү әйберләре үтеп керә.
Шын профессорлар кебек сөйлисең, улым.
Ха, әти, беләсеңме, күпме әзерләндем мин?
Әтисен өйрәтергә дип тырыша инде ул, акыллым.
Дәүләт эчендә яшәүче халыклар сарматларның культурасын, гореф-гадәтләрен үз итәләр.
Озак яшәгәнме бу дәүләт балалар?
О, безнең эраның 4-нче гасырына кадәр әни.
Туктале. Бармак бүкләп санап карыйк әле. Безнең эрага кадәр 3-нче гасырда барлыкка килгән. Димәк, ул якта 3 гасыр. Безнең ярага чыккач, тагын 3 гасыр. Оо, җәмгысы була 6 гасыр.
Субханалла.
Озын гомерле империя булган икән шул.
Безнең бабайлар шундый алар.
Ләкин барлык империяләр дә вакыты җиткәч таркала.
Эй, Ходаем, нәрсә булган империягә?
Дәвәни, шуны да белмәскә инде.
Безнең эраның 4-нче гасырында Европага көнчыгыштан ташкын булып, хун гаскәре килеп керә.
О, хуннар! Безнең бабайлар! Рим империясен дер селкеткән Атилла бабай.
Нәқ үзі дәуәти.
Сөйләгіз әлі балалар, бізге шул хунларына.
Қызық шул.
Күн бойы, онлары түн бойы тыңларға риза.
Хөрмәтле тамашашылар, сабыр итегіз. Хун бабайлар турында дәріс киләсі серияда.
Булмады бу.
Иң қызып жиріне жеткеш кенә.
Иктакыл? Тәмам!
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Сіз мен әтіні үйретем деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Рөлдеріні Татарстанның халық, Россияның атқазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмаджан, Алескар Камал ісіміндегі Татар Дәулет Академия театры актрисысы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбатуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сюжет тарихчы язучы Султан Шәмсинең «Сөт калыр, ватан китәр» исемле китабында урын алган фәнни мәгълүматларга нигезләнде. Шығарылышының фәнни консультанты, тарих фәннәр докторы Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Thank you.